nejen o české galerijní scéně. Dnes budu mluvit s kritikem umění, kurátorem a posledních pár let také manažerem několika významných výtvarných institucí. Do Českého rozhlasu Vltava jsem tentokrát, vážení posluchači, pozvala Marka Pokorného. Dobrý den. A děkuji, že jste mé pozvání přijal. My náš rozhovor vysíláme z pražského studia, ale předpokládám, že v nejbližších dnech, možná hodinách, se přesunete do Ostravy, kde vedete jedno z důležitých center současného umění, Plato Ostrava. Na svých webových stránkách, tedy na stránkách Plato Ostrava, uvádíte, že vaším cílem je, cituji, zprostředkování širokého spektra informací o současném umění a jeho tématech, stejně jako zintenzivnění diskuze o povaze, přínosech, podobách a možnostech současného umění. Plato Ostrava pokračujete, seznamuje publikum a veřejnost s teoretickým zázemím vnímání a rozumění uměleckým dílům v souvislosti s podmínkami jejich vzniku a cesty k divákovi. To je podle mě v souvislosti se současným uměním a nejen na české galerijní scéně pořád poměrně složitý proces hledání. Jak se vám v Ostravě daří svoji vizi naplňovat? Jak se vám daří naplňovat to, co na svých webových stránkách píšete?
Já nevím, jestli hodnocení toho je na mě. Je to spíš nějaký záměr nebo nějaká intence, která je pro mě osobně vlastně strašně důležitá, protože současné umění není jenom nějaká věc, není to jenom nějaký jednotlivý výkon, není to výstava, není to, já nevím, něco, s čím se potkáte a co minete, ale je to vlastně soustava různých významů, témat, je to prostě nějaká sféra lidské aktivity, do které neproniknete bez toho, že znáte kontext, že znáte souvislosti. A samozřejmě to, o čem se diskutuje a to, co je spíš taková mantra, jakože to současné umění je nesrozumitelné a nevím co všechno, tak to je do jisté míry pravda, ale je možný do něj vstoupit právě prostřednictvím toho, čím se vlastně to umění zabývá. To znamená, on se zabývá každodenností, zabývá se politikou, zabývá se prekérní situací lidské existence, zabývá se prostě ekonomickými otázkami, zabývá se prostě kritikou společnosti. A to jsou věci, se kterými vlastně každý z nás jako přichází do kontaktu každý den. A to současné umění vlastně dokáže tohleto přemýšlení nebo ten každodenní kontakt s realitou usměrnit, nebo ho zadrhnout, nebo ho nějakým způsobem převrátit a všechny prostředky, které jsou k tomu dobrý, aby se člověk přestal bát vlastně současné umění, tak my se snažíme použít vlastně v těch aktivitách Plato Ostrava a má to jednu obrovskou výhodu, vlastně my působíme v situaci, kde žádná takováhle instituce vlastně dlouhodobě nefungovala, alespoň s tímhletím nárokem, samozřejmě tam několik jako galerií neziskových nebo non-profitních nebo nějakých alternativních, ale v tom, že by měly ty instituce nebo ty projekty nějaký větší zázemí, ať už ekonomický nebo prostorový nebo personální, tak to tam není. Čili my vlastně můžeme znovu, my se nevyrovnáváme s žádnou velkou minulostí, ale můžeme vlastně jako o čem mluvíme na těch webových stránkách, vlastně se pokusit postavit vlastně znova jinak bez vlastně nějaký velký paměti.
Pokud budeme více konkrétní, jaká je vaše výstavní a programová dramaturgie?
Já bych zase začal trošku od lesa, protože my jsme začínali jako grantový projekt, který si město ve spolupráci se zájmovým sdružením právnických osob Dolní oblast Vítkovice vymyslelo asi před 4 lety a já jsem byl angažován v okamžiku, kdy tam došlo k nějakému jakoby sporu o tom, jak to má vypadat, k čemu je to dobré, a přišel jsem vlastně do situace, kdy na stole byly peníze, byly prostory a vlastně dramaturgie byla vlastně jenom tak jakoby nahozená. Čili my jsme ty první 3 roky museli prokázat, že vůbec jsme schopní jako galerie existovat, takže ta dramaturgie byla ty první 3 roky, kdy jsme působili v multifunkční aule Gong, postavená na vlastně jakoby výrazných prezentacích, na výrazných výstavách, které měly povahu vlastně jakoby klasického představení buď nějakého tématu nebo nějakého umělce, nebo jsme vlastně produkovali nové projekty umělců, ať už to byl Mike Smyer z Německa, nebo to byl Roman Štětina, jehož projekt potom přešel do Bristolu, do Spike Islandu. A to byly vlastně jakoby klasické výstavy, které byly postaveny na výrazných osobnostech a na několika jakoby zásadních tématech. A od začátku loňského roku, v roce 2017, jsme přešli už jako příspěvková organizace města, což byla jako zásadní změna, že z grantového projektu jsme se překlopili do instituce, za kterou nese zodpovědnost svým způsobem město, minimálně tím, že to platí. A tam jsem vlastně začal přemýšlet o tom, že vlastně to současné umění nejsou jenom ty výstavy, že ta výstava je jenom jeden z formátů, jak se potkat se současným uměním. A přesunuli jsme se vlastně z takového toho klasického galerijního prostoru jako do takzvané kanceláře pro umění, což byl bývalý obchod s textilem, který umožňoval vlastně takový daleko neformálnější přístup k prezentaci umění. A tam jako od té vlastní kurátorské linie jsem přešel vlastně do strategie spolupráce s výraznými kurátorskými osobnostmi, které reagovali vlastně na ten prostor. To znamená, ta témata, která my jsme řešili v tom loňském roce, byly to většinou skupinové výstavy, tak se odvíjely od toho, že jsme tematizovali prodejnu, tematizovali jsme vlastně instituci, to byl první projekt, přípravný portrét mladé dívky. Tou mladou dívkou byla míněna nová galerie, že jo? Ta dívka vlastně se musí nějakým způsobem jako chovat, musí se nějak oblíkat, musí prostě nějak fungovat ve společnosti, to je nějaký konstrukt samozřejmě jakoby z toho kritického pohledu.
Je možná obalená celou řadou stereotypů.
Celou řadou stereotypů, očekávání, vyžadovaných věcí a tak dál, že ho musí mít nakupovat. A tohle všechno vlastně bylo zahrnutý do toho projektu, který připravovala Linda Dostálková, Daniela Dostálková a Michal Novotný. A vlastně v tomhletom duchu pokračovalo několik těch prezentací, který jsme měli během loňského roku, takže jedno téma byl, řekněme, nějaký ideální konstrukt mladé dívky spojené s konzumem a vlastně se vším, co s tou manipulací, která kolem toho souvisí a zároveň s určitýma pozitivníma možnostma, který to vyvolává. Druhý takový velký projekt se týkal Klub Fiesta, to bylo zase o klubové scéně, o hudbě, o zase těch sociálních mechanismech, které jsou kolem na toho, jak se lidé chovají vlastně na té klubové scéně. Je to prostě určitý prostor bezpečí, ve kterém se vlastně konstruují identity. To dělal Michal Novotný. A na konci roku jakoby to třetí velký téma, který měla Kancelář pro umění Plato Ostrava, tak ten se týkal vlastně feminismu, ekologie, různých přístupů k tomu, jak se vyrovnávat s tou současnou neúplně dobře reflektovanou situací nějakého environmentálního se blížící možná katastrofy. To byl projekt Lindy a Daniela Dostálkových Heroic versus Holistic. To jsou ty dva principy, jak se vyrovnávat i obecně s realitou.
A tento projekt je pořád k vidění.
Ten ještě pořád k vidění do konce ledna. Mezitím byla celá řada vlastně drobných nebo menších aktivit, ať už to byly neúplně, řekněme, strukturované pokusy o představení různých médií nebo žánrů a druhů umění, se kterými současné umění se vyrovnává. Takže jsme věnovali projekt soše, věnovali jsme projekt kresbě, ale měli jsme potom i proměnu celého projektu nebo celé kanceláře v kadeřnictví nebo v květinářství. Takže to jsou ty věci, o kterých jsem mluvil na začátku. To znamená, že to současné umění opravdu pracuje s něčím, co je nám běžně známe, co používáme, v čem se pohybujeme, ale ono tu situaci dokáže vlastně jakoby převrátit, dokáže ji otevřít vlastně jinak a dokáže lidi přimět, aby přemýšleli o světě jiným způsobem. Přitom vlastně se chovají stejně jako předtím, akorát je to trošku jinak.
Říká Marek Pokorný, ředitel galerie Plato Ostrava. Současné umění se snažíte zprostředkovávat také skrze propojení s ostatními uměleckými obory, jako je například dramatické umění. Jedním z takových příkladů je festival Norma, který od roku 2015, myslím, každý podzim pořádáte společně s pražským divadlem Studio Hrdinu. co vás na tom propojení dramatického umění a výtvarného umění zajímá?
To má dva aspekty. Jednak, jak jsem říkal, současné umění vlastně pracuje s dneska už napříč médii a napříč druhy a je hodně ovlivněno akademickým prostředím a teorií, takže vlastně my se snažíme vlastně přinášet do Ostravy i ty základní jakoby třeba teoretický témata. A druhá věc je, že je pozorovatelný nebo velmi patrný příklon k nějaké větší míře performativity a teatrality v současném umění v těch posledních 5 letech. A na druhé straně vlastně to divadlo se používá, nebo to divadlo, které nás zajímá, které se může jakoby poměřovat tím současným uměním, tak používá některé konceptuální postupy nebo některé postupy současného umění. Takže tam dochází k nějakým propojení nebo výpůjčkám jako v těch dvou oblastech. A my jsme chtěli na to upozornit, ale zároveň jako zachovat určitou míru oddělenosti, takže vlastně jsou to většinou divadelní představení, které jsou buď hodně jaksi výtvarně, mají nějakou dominantní, řekněme, výtvarnou stránku, anebo naopak vlastně používají některé postupy konceptuální, které vlastně normálně známe ze současného umění. No a Studio Hrdinu je jedno z divadel nebo jeden z projektů, který jednak se tím dlouhodobě zabývá, minimálně tím, že jedním ze zakladatelů nebo těch aktérů je Michal Pěchouček, bývalý současný umělec, dnes už vlastně divadelník. Jednak vlastně je to pořád ještě divadlo, není to vlastně vyloženě konceptuální projekt, takže nás to prostě jako hodně bavilo v tom, že to není striktně to současné umění, tak jak vidí současné umění divadlo, ale je to opravdu jako divadelní projekt a rozšiřujeme vlastně spektrum, jako, nebo ten záběr, který jsme schopni nabídnout v nějaký specifický vlastně lokální situaci. Tak.
Na ideovém konceptu jednotlivých projektů Plato Ostrava spolupracujete, jak už jste řekl, například s Michalem Novotným, který působí mimo jiné jako kurátor Pražské galerie Futura. Podle jakého klíče skládáte kurátorský a autorský tým svých spolupracovníků?
No, na začátku to bylo tak, že bylo nutné prokázat velmi rychle, že fungujeme ty první 3 roky, takže to bylo postavené na mě jako kurátorovi. S tím, že jsem si pro konkrétní autory nebo pro konkrétní projekty zval vždycky kurátory, kteří s daným umělcem nebo s daným tématem dokázali naložit lépe než já, ať už to byl Pavel Vančát nebo Terezie Nekvindová. Ale od toho loňského roku jsem změnil vlastně strategii a místo toho, abych ustavil takovou uměleckou radu, jak to tak jako v těch institucích bývá, že nějakých 7 lidí, kteří vždycky přijedou a baví se s panem ředitelem o směřování instituce a dávají nějaký rady, nebo tak jako je to taky většinou trošku formální, tak to mi přišlo, že není úplně produktivní model a chtěl jsem, aby lidé, kteří myslí jinak než já, kteří vlastně mají i jiný záběr a potřebují nějakou specifickou podporu, řekněme, pro realizaci svých záměrů, tak aby oni zároveň vlastně přebrali určitý díl zodpovědnosti za směřování té instituce. Takže jsem si vytvořil takový systém asociovaných kurátorů, kteří vlastně jsou spjati s Plato Ostrava i v podobě nějaké smlouvy. To znamená, není to jenom dobrovolná věc, není to ani jenom smlouva na jeden konkrétní projekt, ale vlastně jsou to těhleti 3 lidé, Michal Novotný, Linda Dostálková, Daniela Dostálková, kteří působí jako součást vlastně toho týmu, byť vlastně působí v celé republice a v Evropě a vlastně mají svoje vlastní projekty, ale jsou schopní vlastně a ochotní přemýšlet spolu se mnou, jak se má vlastně dělat galerie současného umění trochu jinak, než jak jsme na to zvyklí, řekněme, z domu umění v Brně, nebo teďka je domu umění v Ústí nad Labem, nebo jak to známe třeba z Českých Budějovic, ale konec konců, jak to známe z těch běžných takzvané kunsthale v Evropě. A jejich přístup jak k současnému umění, tak k tomu, jak se chová instituce, vlastně spolu formuje to, jak já přistupuji vlastně k tomu celku. Takže a ten výběr byl takový, že to jsou vlastně lidé, kteří jsou velmi dobře zorientovaní a funkční jakoby v tom mezinárodním kontextu, v současném umění, které trošku není doma úplně na třeba pražské scéně. Ta Praha jako má svůj vlastní, jakoby řekněme, poetiku nebo tematiku, ale vedle toho ještě existují alternativy nebo velmi důležité prvky, které jsou obecně vlastně přítomné v tom současném umění ve světě. A prostřednictvím toho Michala Novotného a Lindy a Daniely Dostálkových, tak je můžeme vlastně promíchat a vytvořit z toho vlastně novou kvalitu někde mimo, řekněme, to centrum. A druhá věc je ta, že konkrétně Daniela s Lindou Dostálkovými jsou hodně obeznámeni a hodně doma na polské současné umělecké scéně, která je pro nás vlastně referenční a důležitá. A konec konců kolega Jakub Adamec, kurátor, který je uvnitř instituce, taky, tak ten taky vlastně hodně orientován na polskou scénu. Takže my vlastně jako si ještě vytváříme takového jako zvláštního spojence jako v tom 50-milionovém Polsku.
Vy máte dlouholetou praxi kurátora. Jaká je podle vás úloha kurátora současného umění v roce 2018?
Otázka kurátorství je vlastně nesmírně složitá. Ona je to vlastně dneska už akademická disciplína. Já jsem to tuhle na uměleckoprůmyslové škole vysoké na nějaké přednášce definoval tak, že kurátor vlastně byl zkonstruován nebo prostě se zkonstruoval jako nějaká role v, řekněme, v 60. 70. letech minulého století, kdy byl tím aktivním jako hráčem, který zlomil určitý mechanismy fungování vlastně moderního a současného umění. Potom od 80. na 90. let se stal, řekněme, nějakým symptomem nějaké obecnější změny toho, jak to umělecké pole funguje, a začala se z toho stávat vlastně normální profese, která posunula vlastně jak zprostředkování, tak i samotný vznik a vznikání umění, uměleckého díla a výstav jako na nějakou jinou úroveň. V posledních 10-15 letech jsme jako svědky toho, že už se začíná kurátor jako role historizovat, už se píšou dějiny kurátorství a jsou tam jakoby všechny ty teorie a tak dál, a to pole už vlastně bez toho kurátora nedokáže fungovat. Jako je to nějaká specializace, dělba práce, vzájemný, je tam spousta jakoby aspektů. A dneska se podle mého názoru jako z kurátora stal nikoli symptom nějaké změny, ale už jenom jako epifenomén, to znamená nějaký mimoděčný projev něčeho, co neovládáme. Takže kurátor jako osoba je důležitá v okamžiku, kdy něco konkrétně dělá, ale v zásadě si nemyslím, že je někým, kdo něco určuje. Jako to, co nás určuje jako autory, to, co nás určuje jako umělce, to, co nás určuje jako nějaký aktéry, tak jsou nějaký daleko obecnější síly, které neovládáme. Takže i ten kurátor vlastně není tím, kdo něco ovládá, jenom se v něm nějak jakoby stělesňují pohyby toho celku. A to, co mě vlastně zajímá, je, jak vlastně s touhletou situací naložit. Protože ten romantický model toho kurátora, který říká, jak to má být, nebo jak to je, nebo jak to může být, tak si myslím, že už je vyčerpaný a vlastně nefunguje. To je prostě nějaká iluze. A konec konců i výstava jako nějaký místo, na kterém se setkáme se současným uměním, je vlastně historická záležitost. A nejsem si úplně jist, že to není nic, že to není jenom nějaký produkt. Takže se vší vážností vlastně se snažíme i s Michalem, i s Danielou, a s Lindou, i s kolegy vlastně přemýšlet o tom, jak jinak lze, jestli to vůbec lze, uspořádat ten okamžik, ve kterém se vlastně potkává umělecké dílo, umělec, divák a další vlastně lidi. A co to znamená vlastně? Dneska se na současné umění vlastně člověk nedívá. On ho musí buď jakoby spolu prožívat, nebo ho musí spolu promýšlet, nebo ho spolu vytváří. Takže ta výstava jakoby toho statického typu, kde přijdu, jsem postaven před obraz a před druhý obraz, tak vlastně nefunguje, protože ty věci vlastně fungují, jsou jinak založený.
Možná umění existuje daleko více v kontextu, možná se tak vracíme více do historie, kdy třeba středověké katedrály vlastně fungovaly velmi podobně.
To by bylo hezký, ale myslím si, že takhle to taky nefunguje, že, to, že ty funkce toho umění se vlastně mění, že? Tady jako už nemáme žádnou oporu v nějaký sdílený ideologii nebo v nějakým sdíleným náboženským základu nebo vizi jakoby světa, který, ve kterém to umění má svoje určité místo. Já věřím umělcům, věřím i umění, ale mám spoustu pochybností o tom, jestli dokážeme vlastně být právě tomu uměleckému dílu, umělcům a těm intencím. Jako to, že umělec často neví, co dělá, nebo respektive ví, co dělá, ale vlastně pokud je tam nějaký prostor pro něco, co je nad rámec toho naprogramovaného uměleckého díla, tak to je pro mě vlastně důležité. A nevím, jestli my jsme schopní dneska s tím naložit, jestli jsme schopní to vnímat. Ale to je otázka jako celé společnosti, jestli jsme, do jaké míry jsme v ní svobodní a do jaké míry jenom reprodukujeme určitý předpřipravený vzorce a žijeme v určitý iluzi, že se potkáváme s něčím důležitým a přitom je to jenom Facebook, že všechno.
Milí posluchači, máte naladěn Český rozhlas stanici Vltava, kde sledujete vizitku výtvarného kritika, kurátora a v současné době také ředitele Plato Ostrava Marka Pokorného. A pokud nás posloucháte v dopoledních hodinách, můžete se do rozhovoru zapojit a sice na e-mailové adrese vizitka@rozhlas.cz. Součástí vizitky hosta je také hudba, kterou sám vybírá. Co jste nechal pustit na úvod dnešního pořadu, pane Pokorný?
Já jsem to vybíral trošku jako lehce na začátek roku, takže zároveň jako nostalgicky mírně, takže ta první skladba to byla kapela Big Star, je to skladba z druhé desky O Miles Radio City a já jsem tu kapelu i tu skladbu vybral právě proto, že oni vlastně natočili tři desky v 70. letech, jako nemělo to moc velký komerční úspěch, ale když posloucháte potom kapely třeba z 90. let, tak celá vlastně ta vlna toho indie roku jako odkazuje k něčemu, co se stalo už v roce 1974 a možná je to takové memento, že ty věci jakoby trvají dlouho, než se dostanou i dnes, jako přesto, že to vypadá, že žijeme v rychlé době, takže má smysl dělat věci, které jsou ne úplně pochopené v tu chvíli, ale za nějakou dobu vyplavou na povrch v nějakým dalším, druhým, třetím životě. Takže to byla Big Star a teďka vlastně jsem vybral něco, co jako všichni víme, že je důležitý a dá se to poslouchat do teďka, to je kapela Television z druhé opět desky Glory, aby jsme věděli, že to sláva přijde jednou. So
Sledujete vizitku ředitele Plato Ostrava Marka Pokorného. V poslední době se vaše galerie přesouvá. Kde tedy Plato ostravští i návštěvníci Ostravy najdou v roce 2018?
Já doufám, že v bývalém hobby marketu Bauhaus, který město koupilo spolu s historickými jatky, která by měla projít nějakou rekonstrukcí pro naše potřeby v příštích letech. A do té doby, teda než se snad podaří zachránit kulturní památku, tak bychom měli používat pro naše aktivity právě Bauhaus, hobby market z 90. let.
Ty velké nákupní haly jsou většinou jakýmsi reliktem hodně špatné architektury, která česká města a předměstí zaplevelila především v 90. letech. A do jedné takové devadesátkové budovy se jako umělecká instituce stěhujete. To je zajímavé.
No, já jsem vlastně hrozně rád, protože ta situace je tam taková, že na jedné straně silnice jsou historická jatka, která byla postavena vlastně v 90. letech 19. století. Je to vlastně velmi krásná jako technická stavba, která projevovala jakoby sebevědomí toho města, zároveň jako jeho potřeby, a do toho vlastně z 90. let, teda o 100 let později, byla postavena naproti jako hala, která samozřejmě jako je z toho stavebního hlediska neúplně kvalitní, je vlastně vizuálně poměrně jako ošklivá, ale vyjadřuje velmi dobře, úplně stejně jako vyjadřují ta jatka z těch 90. let 19. století svoji dobu, tak vlastně ten Bauhaus jako velmi dobře vyjadřuje to, co se tady jako v těch 90. letech stalo taky. Pro nás je to vlastně zajímavé i v tom, že ona je to vlastně velká prosklená hala, jako když bych byl hodně teda odvážný a hodně s něčím to srovnával, tak je to prostě nějaký derivát nebo je to úpadkový jev, který ale navazuje na něco, co se stalo prostě hluboko v 19. století na světové výstavě v Londýně v roce 1850, že vznikla obrovská stavba Crystal Palace, jako křišťálový palác, která jako je předobrazem tohodle toho typu nákupních center. A my v těch 90. letech minulého století jsme si postavili v Ostravě něco podobného, ale je to ten otevřený, transparentní prostor, který pro nás je zajímavý právě v tom, že se v něm může stát cokoliv. On příliš nepředurčuje vlastně, co se tam jakoby bude dít. Že? Tam může být stejně tak jako to zahradní centrum a rýče a nějaký mašiny a šroubky, já nevím co všechno, jako tam můžou být večírky nebo tam může být výstava současného umění. A to je na tom vlastně hrozně zajímavé. Jako přechodová fáze, jako já si neumím představit samozřejmě i z nějakého energetického, ekologického hlediska, že bychom ten Bauhaus používali třeba 10-15 let, ale než se město vyrovná vlastně s tím, co tam bude dál, tak je to vlastně jako velmi dobrá příležitost, jak jako v takové jako by lehce provizorní, ale zároveň velmi otevřené situaci může instituce přemýšlet o tom, co má vlastně dělat a jakým způsobem se má stavět k současnému umění.
Jakými výstavními uměleckými projekty své působení v bývalém ostravském Bauhausu zahájíte?
Zatím je to ještě trošku tajemství, nebo ne, úplně to nezveřejňujeme, ale jde zase o nějaký princip. Jako tady jsme si zvykli, zejména v posledních letech to graduje, že na české scéně, ať už galerijní nebo muzejní, všichni mluví o nějakých velkých jménech. Všichni prostě se prsí, že přivezou nejdražší obraz jako světa, že přivezou nejslavnějšího umělce světa, že udělají něco, co nikdy nikdo nikde neviděl a tak dále, což často jako není pravda úplně. A ta hvězdná dramaturgie vlastně je to, co mě zajímá až jako na posledním místě. A jak už jsem říkal, vlastně tady jedno to současné umění má prostě trošku jiný úkoly, si myslím. A samozřejmě někteří umělci to umí líp, někteří hůř, někteří kurátoři to umí skvěle, někdo jinak, ale nás zajímá ta situace. Nás zajímá ta situace a budeme spolupracovat samozřejmě jako stejně jako v loni. Jsme měli 70 umělců z celého světa vlastně s tím, že to jsou emergent artists, to znamená autoři, kteří jsou známí, řekněme, v tom úzkém okruhu specialistů nebo výtvarné scény, ale to, co já vlastně říkám tomu okolí, jako když budete chodit do Plato Ostrava, tak se tam potkáte s autory, který jako za 5 let, jako polovičku z nich, si budeme jako velmi draze jakoby vozit a budeme z nich dělat ty star. Jako tady vlastně jako jsme v té situaci, kdy oni pracují na něčem, co je intenzivně zajímá a v čem můžou vlastně ne něco změnit, ale přijít s něčím novým. Takže to samé bude vlastně i v tom Bauhausu. Ale ta dramaturgie je postavená vlastně na úvaze o tom, co to je instituce. Co to je instituce pro současné umění, co to je galerie pro současné umění. My máme k dispozici v tuhle chvíli prázdný prostor a zázemí vlastně pro fungování týmu. A ta dramaturgie toho letošního roku je postavená nikoli na vystavování uměleckých děl, ale na tom, jak umělci a kurátoři mohou pomoci vybudovat tu instituci. To znamená, ta galerie má některé znaky, kterými se vyznačuje. Že? Všichni víme, že tam je nějaký výstavní prostor, ve kterém jsou ty výstavy, pak je tam nějaká šatna, pak je tam nějaká kavárna, většinou tam mají nějaký jako stage, nebo nějaký kino, nebo divadlo, pak tam mají prodejny a tak dále, a tak dále. Takže to jsou takový ty znaky, podle kterých jako poznáte, že jste v galerii. A nic takového tam není. Takže nás zajímá vlastně, jak si dokáží vlastně kurátoři a umělci poradit jako s těmi infrastrukturními prvky té galerijní situace. Takže ty výstavy nebo ty umělecké projekty budou založený na tom, že tam budeme budovat s kurátory a s umělci právě tuhletu infrastrukturu. Takže tam bude nějaká úvaha umělecká, kurátorská o tom, co to znamená, když má galerie kavárnu, co to znamená, když je v galerii kino, co to znamená, když je v galerii stage. Bude to mít samozřejmě nějakou formu, bude to mít samozřejmě nějaký obsah. A tohle to je vlastně to, čím my se budeme vlastně zabývat celý letošní rok. Což je situace jako velmi zajímavá, protože to se vám nepodaří všude. Většinou přijdete jako do nějakého objektu, kde ty všechny věci jsou a může je nějak jakoby měnit, ale budu dělat ten obsah. Tady vlastně ten obsah se týká vlastně samotné instituce, což je jako trošku složitý, ale myslím si, že jako si to mohou návštěvníci potom užít, až uvidí, jak vlastně se dá chovat v takovémhle vlastně zatím nulovém prostoru.
Kdybyste rádi galerii Plato, tedy galerii současného umění, viděli za pár let? Bauhaus není vlastně vaše poslední adresa.
Ideální vlastně stav je, že se podaří zrekonstruovat opravdu ta historická jatka, která jsou naproti tomu Bauhausu, která by měla fungovat vlastně z našeho pohledu vlastně už jako standardní galerie. To znamená, že tam budou primárně chodit asi návštěvníci za výstavami. Tam už není šance jak příliš experimentovat jako s tím, co to je ta instituce. Ale vlastně my budujeme tu DNA instituce právě tím, že se vyrovnáváme jako s nestandardními situacemi. A já doufám, že se nám podaří to přenést vlastně jakoby do té standardní podoby vlastně už takového toho, já tomu říkám vlastně fáze jako švýcarská Kunsthalle, kde i ta jatka jako z těch 90. let 19. století k tomu jako vlastně svádějí. No a tam už to bude normální. To bude normální evropská galerie současného umění se vším všudy, s tím, že vlastně budeme přirozenou součástí toho jakoby globálního provozu, což už jsme teďka, ale přece jenom jako nemáme klima, že jo, nemáme bezprašné prostředí, takže tam ty drahé obrazy jako úplně vystavovat nemůžeme, takže tam já si myslím, že tohle ta mrstva, která přibyde potom za těch, já nevím, za 4-5 let, pokud se to podaří, byla vypsána architektonická soutěž, město koupilo oba ty objekty, byla vypsána architektonická soutěž, která nějakým způsobem dopadla. Bohužel vítězný návrh se realizovat nebude, tam se nedohodlo město s architektem na znění smlouvy pro tu realizaci vlastně toho projektu a teď je fáze, kdy doufejme, že už se začne pracovat na finálním projektu pro rekonstrukci jatek s polským ateliérem.
Ano, to je studio architekta Roberta Konečného, který jehož návrh se umístil na 3. místě. Vy jste byl v porotě, takže jste přímo obeznámen s úrovní té soutěže i jednotlivých návrhů. Jak jste spokojen?
Ta soutěž byla velmi dobrá, ty výsledky byly vlastně jako velmi zajímavý. Mně je trošku samozřejmě líto, že ten první návrh nebyl realizován, protože nejvíc odpovídal, řekněme, té náplně, kterou já jsem definoval do soutěže, ale podle toho, co já vím o panu architektu Konečném a jeho studiu, tak to je velmi kvalitní partner a teď mě čeká, doufám, jako v nejbližších 14 dnech jako nějaké intenzivnější jednání o tom dopracování vlastně návrhu. Ten koncept, jako myslím, že je poměrně radikální jeho, má některé místa, jako o kterých se budeme muset ještě pobavit, takže já jsem na to hrozně zvědavý a jako myslím si, že to dopadne jako velmi dobře. Jo. Zatím všechno jede podle nějakého scénáře, který jsem si napsal před 3 lety, tak pořád jsme v čase, jako vlastně v optimálním.
Budeme vám držet palce. Přišel dotaz od Krištofa Vancla, který se vrací k té předchozí otázce, na kterou jste odpovídal. Posílá tady dotaz. Pokud se mluví o statické výstavě jako o něčem přežilém a o tom, že umění funguje v nových formách organizace nějaké události, co dělat s výtvarnými umělci a umělkyněmi, kteří pracují klasicky v ateliéru nebo doma na svých obrazech.
Tak. Já myslím, že se to nějak nevylučuje. O tom neznamená, že když se změnila povaha umění v nějaké jeho velké části nebo v té funkci, takže prostě neexistují vedle toho ještě věci, které mají vlastně tradiční podobu. A já nepředpokládám, že budeme schopni zrušit standardní galerie, standardní výstavy, standardní muzea. Já jsem mluvil v podstatě jenom o tom, že výstava jako nějaký způsob přijímání, vnímání uměleckého díla je něco, co se tady vlastně v té míře, o které mluvíme, objevilo až někdy v 18. století. Je to produkt 19. století. Ve 20. století vlastně ty formáty výstav se radikálně jakoby proměnily. A dneska je to vlastně něco, co je to historický formát. A ten historický formát nemusí odpovídat určité části jakoby umělecké produkce, která nás zajímá. To je to současné umění, což je i jakoby termín. To není. To nezahrnuje, řekněme, když to budu mluvit o tom z hodnotového hlediska, tak nezahrnuje kompletní produkci umění. V současné době je to prostě určitá výseč jako umění, které vlastně přemýšlí o předpokladech toho, proč je uměním, řekněme. Tak tam potom už ta výstava přestává odpovídat vlastně povaze toho umění. Ale na druhé straně vlastně nedokážu si představit, že by výstavy jako takový zmizely. Stejně jako nezmizí kurátoři, stejně jako nezmizí umělci jako individuality, tak ale vedle toho je prostě celá řada projevů, které jsou možná jakoby které možná lépe vystihují povahu současného světa a pro něž vlastně ta výstava je z mýho pohledu trošku jakoby otazník, jestli to je ten správný formát, jak to ukazovat nebo jak se spotkávat vlastně s uměleckým dílem a s umělcem. Jako.
Děkujeme za dotaz. Milí posluchači, sledujete vizitku kritika umění a kurátora Marka Pokorného, který už několik let vede významné instituce výtvarného umění. V současné době působí jako ředitel Plato Ostrava a předtím od roku 2004 do roku 2012 byl šéfem Moravské galerie v Brně a ještě předtím rok působil jako šéf-kurátor Brněnského domu pánů z Kunštátu. To je, pokud dobře počítám, 14 let přímé zkušenosti s institucionálním provozem umění. Jak se podle vás daří českým institucím výtvarného umění? Zaznamenal jste za tu dobu nějaký výrazný posun?
Instituce ku podivu vznikají teďka. Zejména privátní, jako tom paradox je, že vlastně Plato Ostrava je vlastně jakoby první instituce, která je orientovaná na současné umění, která vznikla na půdorysu nebo jejím zřizovatelem je vlastně stát, město nebo kraj. Jo. Je to něco, co vzniklo víceméně na zelené louce. Nic takového tady předtím nebylo, pokud teda odmýšlím od galerie Rudolfinum, která je součástí vlastně České filharmonie. Takže to je státní kunst, ale možná potom jako až Plato Ostrava. Mezi tím vznikly některé projekty spojené s univerzitami a v poslední době vlastně to byly privátní instituce, které dohánějí určitý deficit institucionální. ale já vlastně jsem velmi nespokojený s celou institucionální situací, protože z mnoha důvodů prostě, nevím, jestli je na to ten správný okamžik.
Možná pokud je můžeme v rychlosti shrnout, nebo to, s čím jste jako nespokojen.
To co mě, jako zejména u těch institucí, které zřizuje stát nebo veřejnosprávní nějaký celky, tak já si myslím, že tady přetrvává jako velmi, velmi pochybný vlastně neoliberální model při řízení těch institucí, který je postaven jako na nějakém jakoby výkonu. Na nějakém výkonu, který dokáže ocenit privátní sféra, který dokáže ocenit prostě společnost prostřednictvím určitých čísel a já nevím čeho všeho, ale často ten význam nebo ten obsah a důvod, jako pro který ty instituce jsou zřízeny, se trošku jakoby vytrácí. A mám pocit, že to mentální nastavení těch institucí jakoby skončilo někde v 90. letech, ale zároveň k tomu nejsou ani, aby to fungovalo dobře jakoby v tom starém modelu, tak zároveň jako neexistují předpoklady legislativní, ekonomický a personální, aby se tenhle ten model z těch 90. let naplnil. Takže je to trošku fake všechno. Občas se tam někdo o něco pokusí, ale mám pocit, že to, že si v tomhle tom vlastně nerozumíme. Jo? Že když se díváme do Německa, když se jako takhle, abych to ilustroval na nějakém příkladu. Většina novinářů, většina institucí a většina lidí, kteří vlastně mají rádi výtvarné umění, vnímají v České republice jako ideální model vídeňskou Albertinu. Vídeňská Albertina je instituce, která je primárně orientovaná na masovou návštěvnost a na spotřební výstavy. Což jako můžu tam vystavovat Rafaela, můžu tam vystavovat Kokošku, můžu tam vystavovat jako whatever, jakýhokoliv velkýho umělce, ale způsob, jako kterým Albertina připravuje výstavy, co říká tomu publiku, tak je vlastně jako komerční záležitost.
A na tom jsem se vás chtěla, pane Pokorný, zeptat vlastně. Ano. Skončil rok 2017 a tak jako každý rok zprávy o návštěvnosti jednotlivých výstavních projektů připomínají tak trochu dostihy. Na druhou stranu praxe, kdy s trochou nadsázky řečeno posledního návštěvníka výstavy viděli na vernisáži, je asi také k diskuzi. Co znamená veličina návštěvnost pro vás jako ředitele galerijní instituce? Co znamená pro vás jako prokurátora a jak ji vidíte jako kritiku mění?
Návštěvnost je strašně důležitá, protože já to nepodceňuji. Prostě návštěvnost je mimořádně jako důležitá kvalita toho, co děláme, protože to neděláme pro sebe. Ale není to jediný kritérium. A proto mluvím vlastně o té Albertině, kde jsou prostě nějaký úprost. A my to vidíme, jako že to je to nejlepší. Ne, Albertina prostě není nejlepší instituce v Evropě. Jsou tady jako stejně navštěvovaný daleko důležitější instituce a pro mě je důležitý, když už teda mluvíme o té obecné rovině, když jsem schopen do galerie dostat desítky tisíc nebo stovky tisíc návštěvníků, tak já mám zodpovědnost jako ředitel, jako kurátor, jako umělec za to, že se potkají s něčím, co má určitou kvalitu, jako vyšší než tu, kterou obecně se očekávají, nebo na kterou jsou zvyklí. A musím pracovat vlastně na dvou úrovních. Musím pracovat na úrovni vlastně toho, abych byl do jistý míry jaksi atraktivní, přitažlivý, ale aby člověk, který k nám ke mně přijde, dostal ještě něco, co vůbec nechtěl. To je odpovědnost jako těch velkých institucí. Pak je odpovědnost, řekněme, institucí našeho typu, jako je Plato Ostrava, kde ta rovnováha leží v tom pomoci a realizovat důležité věci, které vytvářejí umělci a kurátoři. To je prostě půlka práce. A druhá půlka práce je snaha vlastně propojit vlastně tenhle ten velmi složitý často prvek nebo neúplně přístupný prvek s nějakým porozuměním našich návštěvníků. A zase naše publikum není úplně obecný. Tam to není pro všechny. Jde o to jakoby pokoušet se jakoby kousek po kousku rozšiřovat vlastně dopad nebo schopnost přijmout to umění u těch lidí, kteří vlastně žijí v tom nejbližším okolí, což je v Ostravě vlastně jako veřejnost ostravská, ale zase my začínáme u studentů, začínáme prostě u lidí, kteří prostě přemýšlejí o světě, kteří vlastně mají nějakou starost o svět a tak dále, tak dále, tak dále. Čili jako já jsem hrozně šťastný, když mi rostou návštěvnický čísla, jsem nervózní, když mi jako radikálně klesají, aniž vím proč, ale není to na prvním místě.
Zmínil jste vídeňskou Albertinu. V roce 2010 jste se přihlásil do konkurzu na generálního ředitele Národní galerie v Praze. Nakonec tuto pozici obsadil Vladimír Ressl, kterého později vystřídal Jiří Fajt. Jak s odstupem času hodnotíte vývoj v Národní galerii?
Pro mě je to velmi jaksi citlivá věc, takže já se k tomu hrozně nerad vyjadřuju, ale to, pokud se mluvilo o nějakém neoliberálním modelu, tak já myslím, že Národní galerie je toho dobrým příkladem, jo, že tam vlastně mluvíme neustále o velkých jménech, o číslech, o investicích, o rekonstrukcích, o něčem, ale upřímně řečeno, ta kvalita těch projektů i řekněme kvalita výkonu té instituce, která není měřitelná, která je v tom, jak se chová ke svým partnerům a tak dál, tak neodpovídá normotvornosti té instituce z mého pohledu. Ale jako vnímám to tak, že tehdy a možná ještě dnes česká společnost tak si touží potom, aby sama se přesvědčila o své světovosti. Já dávám přednost tomu, abych pracoval na pevných základech, který tu světovost budou produkovat.
Na jedné ze svých přednášek jste se vymezil vůči přístupu, kdy kurátor, co by autor konceptu, připravuje výstavu a volba výstavní instituce představuje cosi druhotného. Jinými slovy, kurátor je tím, kdo dodává software a galerie pak představuje jakýsi hardware, pouhý výstavní servis. V Moravské galerii jste se snažil tuto praxi změnit. Podařilo se vám to?
Já myslím, že ano, že v Moravské galerii vlastně se podařilo vybudovat pevné základy pro standardní fungování paměťové instituce orientovaný na výtvarné umění a nevím, jako co bych k tomu měl dodat. Myslím si, že se to podařilo, bylo to velmi vyčerpávající, proto jsem taky po 9 letech o vlastní újmě odešel. A myslím si, že dodnes jako je patrné, že ta instituce prostě má nějaký hardware, řekněme, jako který vlastně funguje.
Pořad vizitka s Markem Pokorným se chýlí k samému závěru, tedy poslední otázka. Čím začnete rok 2018, až se vrátíte ke svému ostravskému pracovnímu stolu?
No, budeme pracovat na zahájení naší nové etapy v bývalém hobby marketu Bauhaus. Předběžný termín zahájení pro veřejnost máme stanovený na 11. dubna 2018 a měli bychom začít vlastně kromě nějakých projektů, které tam budou k vidění, tak bude to takový jakoby týden akcí a událostí, který by měl vlastně ukázat všechny typy aktivit, které vlastně my nabízíme pro veřejnost a všechny ty vlastně akce, aktivity, ať už to budou performance nebo nějaký dílny, workshopy, prostě diskuze a tak dál, tak ukazují, na jaké publikum vlastně míříme. Vlastně pro každou tu jasně definovanou, řekněme, tak se říká dneska cílovou skupinu, vlastně tam bude v té mozaice, jakoby, nebo v té dramaturgii toho týdne určitý blok, tak aby si vlastně zvykli lidé, že k nám můžou přijít a je tam něco, jako s čím si vědí rady.
Tak vám přeji hodně úspěchu. Děkuji. Vážení posluchači, hostem druhé vizitky roku 2018 byl ředitel Plato Ostrava Marek Pokorný. A stejně tak jako předešlé dvě skladby, i tu poslední uvede on sám, protože je jeho výběrem. Tedy pane Pokorný, jakou hudební ukázku jste připravil na závěr dnešního pořadu?
Jana Dureyho, což byl takový britský kabaretier, punkový bavič a je to z jeho předposledního alba Mr. Love Pants.
Děkuji vám a nashledanou.
Naschledanou.
took out all the seats and away I went. It's a right old banger in the chassis bent. It's got a great big peace sign across the back, and most of the windows have been painted black. The windshield's cracked, it's a bugger to drive. It starts making smoke over 35. It's a psychedelic nightmare with a million leaks. It's home sweet home to some sweet ass freaks. Slow down, itinerant child, the road is full of danger. Slow down, itinerant child, there's no more welcome stranger. Soon I was rumbling through the morning fog, with my long-haired children and my one-eyed dog. Trucks and the buses and the trailer vans, my long throw horns playing Steely Dan. We straggled out for miles along the beggar's hill. Then the word came down that we'd lost old Bill. You can bet your boots I'm coming when the times are hard. That's why they keep my dossier at Scotland Yard. Slow down, itinerant child, you're still accelerating. Slow down, itinerant child, the boys in blue are waiting. Itinerant child, don't do what you're doing. Itinerant child, you better slow down. Happy Valley, seeking peace and love, with a lone helicopter hanging up above.